αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει θέμα «Κακοδοξίες περί της Βασιλείας του Ιησού Χριστού». Σε συνέχεια, από το θέμα που εξετάσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, για το ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Βασιλεύς και Κύριος, αιώνιος Βασιλεύς και απόλυτος, όπως ακριβώς αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη για τον Γιαχβέ Θεό, θα δούμε σήμερα ορισμένες από τις κακοδοξίες που αναφέρουν μερικοί που δεν αποδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ισότιμος με τον Θεό Πατέρα Του και ως προς το θέμα της Βασιλείας. Έτσι λοιπόν, όπως είδαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ισχυρίζονται ότι δεν είναι καν πραγματικός βασιλεύς, αλλά όπως χαρακτηριστικά τον αναφέρουν, είναι βασιλικός αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος. Λέγουν λοιπόν κακόδοξα ότι ο Θεός Πατέρας είναι ο μοναδικός βασιλεύς, ο δε Υιός είναι ένας απλός απεσταλμένος του, ένας απλός εκπρόσωπος, ο οποίος για περιορισμένο χρόνο ασκεί την βασιλική εξουσία και στο τέλος υποτάσσεται στον Θεό Πατέρα και του παραδίδει αυτή την βασιλεία. Αυτό ακριβώς το σημείο θα δούμε σήμερα αναλυτικότερα, το οποίο και στηρίζουν στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 15ο κεφάλαιο και στίχους 24 έως και 28. Στα σημεία αυτά ο Απόστολος Παύλος λέγει τα εξής: «Ήτα το τέλος, όταν παραδώ, όταν θα παραδώσει, την βασιλείαν το Θεό και Πατρί, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Δίγαρ αυτόν βασιλεύειν, διότι πρέπει αυτός να βασιλεύει, άχρι ούθι μέχρι σώτου θέση, πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού». Στο σημείο εδώ, ο Απόστολος Παύλος παραθέτει από τον 110ο ψαλμό: «Έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος». Και πάλι παραθέτει στη συνέχεια από τον 8ο ψαλμό ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Πάντα γάρ υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού», όταν δε είπε ότι πάντα υποτέταξε, δήλων, είναι φανερόν, ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσετε το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, ή να ή, για να είναι, ο Θεός τα πάντα εν πάσιν». Το χωρίο αυτό που μόλις διαβάσαμε χρησιμοποιούν ή μάλλον παρερμηνεύουν όσοι δυστυχώς ευρίσκονται κάτω από την επίρρεια της πλάνης των αιρέσεων και θεωρούν ότι ο Υιός δεν είναι γνήσιος βασιλεύς, αλλά για μια μικρή περίοδο χρόνου χρησιμοποιεί την βασιλική εξουσία που του δίδει ο μόνος βασιλεύς κατά τη γνώμη τους, ο Θεός Πατήρ, ούτως ώστε να υποτάξει τους εχθρούς της βασιλείας και στο τέλος αυτής της περίοδου παραδίδει την βασιλεία και υποτάσσεται και ο ίδιος, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, όχι όμως με την ίδια έννοια που του αποδίδουν οι αιρετικοί. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε μέσα από τα ερμηνευτικά σχόλια του Αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος συνοψίζει πολλές από τις ερμηνείες των προαυτού πατέρων, ας μας επιτρέψετε να συνοψίσουμε με δύο λόγια τις κακοδοξίες που ενυπάρχουν μέσα σε αυτή την θεώρηση των αιρετικών και συγκεκριμένα ας μιλήσουμε για την πλάνη των μαρτύρων του Ιεχωβά. λέγουν λοιπόν καταρχήν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δημιούργημα, κτίσμα και έτσι απομονώνουν τα χωρία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση του και προσπαθούν από αυτά να εξάγουν το συμπέρασμα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι διάφορος κατά την φύση με τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν χωρίζουν τις δύο φύσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την Θεία δηλαδή από την ανθρώπινη, και αναφέρονται αποκλειστικά στην δεύτερη, δηλαδή στην ανθρώπινη. Έπειτα θεωρούν την Βασιλεία του Θεού ως κάτι το κτιστό, ένα δηλαδή δημιούργημα εν χρόνο. Έτσι λοιπόν τις προσδίδουν αρχή, εννοούμε χρονική αρχή και συγκεκριμένο τέλος. Τρίτον, θεωρούν ότι η περίοδος της κατεξοχήν ασκήσεως αυτής της βασιλείας επί της γης είναι 1000 κατά γράμμα χρόνια, τα οποία κατά την εσφαλμένη τους άποψη αρχίζουν κατά την Δευτέρα Παρουσία και θα τελειώσουν στο τέλος αυτής της περίοδου των 1000 ετών. Τότε ακριβώς είναι που τοποθετούν και το χρονικό σημείο της παράδοσης της Βασιλείας στον Θεό Πατέρα εκ μέρους του Ιησού Χριστού, ο οποίος υποστηρίζουν ότι ενθρονίστηκε στην Βασιλεία αυτή κατά το έτος 1914. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία σωρία από κακοδοξίες που στην πορεία της σημερινής εκπομπής θα διαφανούν μέσα από την ερμηνεία που θα διαβάσουμε από τον Άγιο Νικόδημο και παράλληλα ίσως μας δοθεί και η ευκαιρία να σχολιάσουμε εκτενέστερα τα αποτελέσματα και τις προεκτάσεις αυτών των κακοδοξιών. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι εκτός από τη σύγχυση που έχουν γύρω από την φύση της βασιλείας, ότι τη θεωρούν δηλαδή ένα κτιστό κατασκεύασμα και όχι την άκτιστη παρουσία του Θεού, οι αιρετικοί που έχουν αυτές τις αντιλήψεις συγχαίουν και την φύση της φύσης μάλλον του Ιησού Χριστού ως Θεού και ανθρώπου, αλλά συνάμα και της φύσης της βασιλείας, ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές δηλαδή βασιλείες. Η μία, όπως έχουμε αναφέρει, είναι η κατά την δημιουργική ενέργεια του Θεού, όπου όλοι οι κτίσεις είναι υποτεταγμένοι εξαιτίας της δημιουργίας, και δεύτερον, η κατά την οικείωσιν βασιλεία, στην οποία ανήκουν όλοι όσοι θεληματικά υποτάσσονται στον Θεό. Ας ξεκινήσουμε όμως να δούμε αναλυτικότερα την ερμηνεία, τα ερμηνευτικά σχόλια που δίνουν οι Άγιοι Πατέρες στα χωρία που διαβάσαμε, όπως μας τα παρουσιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο «Ερμηνεία εις τας 14 επιστολάς του Αποστόλου Παύλου», που ανεπιφύλακτα συνιστούμε σε όλους τους ακροατές. Στον στίχο λοιπόν 24, στο δεύτερο τμήμα του, λέγει: «Δύο βασιλείας του Θεού εξεύρει η Αγία Γραφή, την μίαν κατά οικείωσιν, την δε άλλην κατά δημιουργίαν. Διότι ο Θεός βασιλεύει μεν εις όλους, και Έλληνας και Εβραίους, και εις αυτούς τους ιδίους δαίμονας, και χωρίς να θέλουν, κατά των λόγων της δημιουργίας. Καθώ δηλαδή όλοι είναι δημιουργήματα και κτίσματα δικά του και υποτάσσονται και χωρίς να θέλουν εις την βασιλεία του. Βασιλεύει όμως ο Θεός και εις τους χριστιανούς και αγίους, οι οποίοι υποτάσσονται θεληματικώς εις αυτόν, κατά των της οικειώσεως λόγων. Ήτι, καθώ ούτε είναι πιστοί και οικοί και φίλοι του Θεού. Δια την βασιλείαν ταύτην, την καταοικίωσιν των πιστών, λέγει ο πατήρ προς τον Υιόν δια του Δαβίδ, έτησε παρεμού και δώσωσι έθνη την κληρονομίαν σου. Δεύτερος ψαλμός, στίχος 8. Και πάλιν περί αυτής λέγει ο Χριστός μετά το «αναστήνε αυτόν εκ νεκρών», «εδόθην η πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28 κεφάλαιο, στίχος 18. Ταύτην λοιπόν την καταοικίωσιν βασιλείαν των πιστών, παραδίδει ο Υιός προς τον Πατέρα, ως λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ήτι κατορθώνει και τελειώνει αυτήν, καθώς, χάριν παραδείγματος, ένας βασιλεύς ενεχείρισεν εις τον Υιόν του, το να κάνει πόλεμον εις έθνη όπου αποστάτησαν από λόγου του, δια να οικονομήσει καλώς τον πόλεμον αυτόν και να νικήσει τους αποστάτας. Όταν λοιπόν ο Υιός τελειώσει τον πόλεμον εκείνον και νικήσει και υποτάξει τα αποστατήσαντα έθνη, τότε λέγεται ότι παραδίδει τον πόλεμον εις τον Πατέραν του, ήτι ότι έδειξεν εις τον Πατέρα του το παραδοθέν έργον και πως ατελείωσεν αυτό. Ας διαβάσουμε όμως και την υποσημείωση στο σημείο αυτό, η οποία λέγεται εξής. Παραδίδει δε ο Υιός εις τον Πατέρα την βασιλείαν, όχι πως την υστερείται αυτός, διότι τούτο είναι ανόητον κατά πολύ και το να το στοχαστεί κάποιος. Δηλαδή, όταν μένε πολεμήτο και αποστάτη η τιάφτη βασιλεία να είναι δική του, όταν δε την ειρήνευσε, τότε να την υστερηθεί. Αλλά την παραδίδει, δια να κάνει συγκοινωνών του ειδικού του κατορθώματος και τον Πατέρα, επειδή κοινά είναι όλα τα της Τριάδος. Διότι, εάν και ο Υιός σε σάρκωται, αλλά ευδοκία του Πατρός και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος σε σάρκωται. Δια τούτο κοινά είναι της Αγίας Τριάδος και τα κατορθώματα όπου έκαμεν ο Υιός σαρκωθείς και σταυρωθείς και αναστάς. Λέγεται δε ότι παραδίδει ο Υιός την βασιλείαν εις τον Πατέρα, καθότι εφραίνει αυτόν με το κατόρθωμα, καθότι δεν έχει πλέον να ταλαιπωρείται δι' αυτήν, μήτε να συμμαχεί και να νικά δι' αυτήν, και όχι δια να την υστερείται και να μην την έχει πλέον αυτός, όπως λέγει και ο σοφός Φώτιος. Παρατηρούμε λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο το θέμα της παράδοσης της βασιλείας. Η βασιλεία αυτή, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κατά την οικείωσιν βασιλεία, διότι κατά την δημιουργία δεν γεννάται κανένα ζήτημα, όλοι οι κτήσεις είναι υποτεταγμένοι στον βασιλέα Θεό ως δημιουργό. Κατά την οικείωση όμως, οι κτήσεις απεστάτησε καταρχήν με τον διάβολο και δεύτερον το ανθρώπινο γένος με την προτροπή του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός με την ευδοκία όπως αναφέρει χαρακτηριστικά του Πατρός και την συνεργία του Αγίου Πνεύματος σαρκώνεται και αναλαμβάνει το έργο να επιστρέψει στον Τριαδικό Θεό όσα από τα πλάσματα βρίσκονταν κάτω από την δουλεία του Σατανά και να εξαφανίσει τον εχθρό της ανθρώπινης φύσης, τον θάνατο. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος λέγοντας. Λέγει λοιπόν ο Παύλος εδώ ότι όταν ο Υιός υποτάξει όλα, τότε θα γίνει το τέλος, διότι τότε ο Χριστός θα βασιλεύσει εις ημάς τους πιστούς με όλη την τελειότητα. Επειδή τότε δεν έχομεν πλέον να μοιραζόμεθα μέρος εις τον Θεόν και μέρος εις τον κοσμοκράτορα διάβολον, καθώς τώρα, αλλά όλοι θα γίνουμεν του Υιού οικοί, όπως λέγει ο θεολόγος Γρηγόριος, διότι παριστά και παραδίδει ο Υιός εις τον Πατέρα ελευθέραν όλην την βασιλείαν,
δηλαδή τους βασιλευομένους υπ' αυτού πιστούς, η οποία βασιλεία ήταν πρώτερον διαρπαγμένη και σκλαβωμένη από τον αποστάτην διάβολον, καθώς λέγει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας εις το κατά Ιουλιανού βιβλίον του, το τέταρτο. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τα σχόλια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου επάνω στο χωρίο της Α προς Κορινθίους Επιστολής, στίχους 24 έως και 28. Συγκεκριμένα διαβάζουμε τα σχόλια από το τρίτο μέρος του χωρίου 24, στο «Όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη». Αφού λοιπόν προηγουμένως μας μίλησε για το ότι τότε, δηλαδή στο τέλος, ο Υιός θα παραδώσει εις τον Πατέρα την Βασιλεία, τώρα στη συνέχεια μας λέγει ότι τότε θα γίνει το τέλος όταν νικήσει και καταπαύσει ο Υιός όλα στα σπονηράς δυνάμεις των αποστατών δαιμόνων. Διότι τώρα μεν οι δαίμονες ενεργούν ακόμη και εξουσιάζουν κατά μέρος πολλούς ανθρώπους, τότε όμως θα πάψει τελείως η ενέργεια και η εξουσία τους, περί των οποίων είπε ο ίδιος Απόστολος Παύλος, ούκ εστιν ημίν υπάλλει προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, Εφεσίους 6:12. Και αλλού ο ίδιος πάλι έγραφε, «Ίνα εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη, επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων». Είναι από την προς Φιλιππισίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 10. Στον επόμενο στίχο, ο Απόστολος Παύλος λέγει τα εξής, «Διότι πρέπει αυτός να βασιλεύει, μέχρι ότου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας του. Έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος». Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος, «Επειδή είπεν ο Παύλος ότι ο Χριστός πρόκειται να καταργήσει τας αποστατικάς δυνάμεις των δαιμόνων και να κάνει νίκας και τρόπεα, ακόλουθον δε ήτον να πει κάποιος ότι ίσως θα σταθεί αδύνατον έως ότου να τα κάνει όλα αυτά και δεν θέλει δυνηθεί να τα τελειώσει, δια τούτο λέγει ο Παύλος εδώ, ότι δεν θέλει αδυνατήσει, αλλά πρέπει να βασιλεύει, δηλαδή να συμπεριφέρεται ως βασιλεύς και δυνατός, έως ότου να υποτάξει τους εχθρούς του και ύστερα από όλους να υποτάξει τον θάνατο. Διότι εκείνος που θα υποτάξει τον διάβολον, φανερόν είναι ότι θα υποτάξει και το έργο και το αποτέλεσμα του διαβόλου, το οποίο είναι ο θάνατος. Πώς όμως ο θάνατος θα φανεί ότι υπετάχθη, αν ίσως δεν εξεμέσει τα σώματα των νεκρών, τα οποία εκράτει στην εξουσία του? Διότι τότε κυρίως νικάται ο θάνατος, όταν και τα τρόπαια που είχε αρπάξει, διαρπαχθούν από αυτόν, δηλαδή τα νεκρά σώματα, καθώς είπε ο Κύριος, «Πώς δυνατέτης εισελθύνει στην οικία του ισχυρού και τα σκεύη αυτού αρπάσε, εάν μη πρώτον δύσει τον ισχυρόν», δηλαδή εάν δεν τον δέσει πρώτα, «και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει». Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 12ο κεφάλαιο και στίχο 29. Λοιπόν, ότι έχει να καταργήσει ο Χριστός κάθε αρχήν και εξουσίαν, μη φοβηθείτε ότι θα αδυνατήσει και δεν θα μπορέσει να κατορθώσει ταύτα, διότι αυτός θα τα κάνει όλα, βασιλεύοντας και κυβερνώντας τον πόλεμο, έως ότου να υποτάξει όλους τους εχθρούς. Βλέπετε ότι το έως όπου λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν το λέγει εις ανέρεσιν του μετά ταύτα, αλλά δια την προρυθήσαν αιτίαν, δηλαδή διότι η βασιλεία του Χριστού κρατεί και εξουσιάζει και δεν θα αδυνατήσει έως ότου να τα κατορθώσει όλα. Ας μείνουμε όμως λίγο περισσότερο σε αυτό το επίμαχο έως ότου, το άχρης ου, όπως λέγει «Δίγαρ αυτόν βασιλεύειν άχρης ου αν θη πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού». Ένα από τα σημεία που όσοι κακόδοξα πιστεύουν ότι έχει λήξει η βασιλεία του Χριστού, στηρίζουν την επιχειρηματολογία τους και σε αυτό το σημείο, ότι δηλαδή θα βασιλεύει μέχρις ότου να θέσει τους εχθρούς υπό τους πόδας του. Μετά δηλαδή, όπως λένε, πάβει να βασιλεύει. Αυτό όμως είναι εσφαλμένο. Ας διαβάσουμε και πάλι από το ίδιο βιβλίο που αναφέραμε προηγουμένως, την υποσημείωση στο σημείο αυτό. Το ρητόν τούτο, δηλαδή την φράση όλη αυτή και συγκεκριμένα το άχρης ου, το έως ότου, ερμηνεύων ο Θεοδόρητος, λέγει ότι αν ίσως οι ταρίου και ευνομίου φρονούντες λέγουν ότι επί μόνου του Υιού ευρίσκεται αυτή η φωνή, το άχρης ου δηλαδή, ας ακούσουν και αυτόν τον Θεόν και Πατέρα, όπου λέγει «Εγώ ημί και έως αν καταγυράσετε εγώ ημί». Η φράση αυτή βρίσκεται στο βιβλίο του Ισαΐου, κεφάλαιο 46 και στίχο 4. Επαναλαμβάνουμε «Εγώ ημί και έως αν καταγυράσετε εγώ ημί». Συνεχίζει λοιπόν «Ούτε δε νοουμένου του λόγου, καθώς οι ανωτέρω αιρετικοί θέλουν, θα ευρεθεί ο Θεός και Πατήρ να έχει το είναι σύμετρον με το γυρατίον των ανθρώπων». Δηλαδή λέγοντας «Εγώ ημί και έως αν καταγυράσετε εγώ ημί», αν χρησιμοποιήσουμε την συλλογιστική των αιρετικών, θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε ότι ο Θεός λέγει ότι «εγώ είμαι», έχει δηλαδή το «είναι» του, «έως ότου φτάσουν στο γύρας οι άνθρωποι». Αυτό όμως είναι τρελό και απαράδεκτο. Λοιπόν, καθώς ο Θεός και Πατήρ είναι αίδιος και ατελεύτητος, έτσι αίδιος και ατελεύτητος είναι και ο Υιός. Έχει δε και την βασιλεία αιώνιων, καθώς είπε φανερά ο προφήτης Δανιήλ, η εξουσία αυτού, εξουσία αιώνιος, ή της ου παρελεύσετε, και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρίσετε. Δανιήλ Ζήτα, 7ο κεφάλαιο και στίχος 14. Αφού λοιπόν ο Χριστός τα κατορθώσει όλα αυτά, δηλαδή να κατατροπώσει τον διάβολο και το έργο του, δηλαδή τον θάνατο, και να αναστήσει κατά συνέπεια τους νεκρούς, πολλό μάλλον τότε θα βασιλεύσει, διότι της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος, καθώς είπε ο Αρχάγγελος προς την Παρθένον, όπως φαίνεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο και στίχο 33. Ο δε θεολόγος Γρηγόριος λέγει ότι ο Υιός λέγεται πως βασιλεύει εις την παρούσαν ζωήν, δηλαδή πως ενεργεί την εις αυτόν υπακοήν ημών των ανθρώπων, των βασιλευωμένων, και πως βάλει μας υποκάτω εις την βασιλείαν του. Επομένως, και αφού εμείς οι βασιλευόμενοι υποταχθόμενοι σε αυτόν, τότε πάβεται η τι αυτή βασιλεία του, η βασιλεία του δηλαδή αυτού του είδους. Δηλαδή, η σπουδή και η ενέργεια που καταβάλει εις το να βασιλευόμεθα εμείς από αυτόν. Διότι, καθώς ο οικοδόμος οικοδομεί τον οίκον, έως ότου να βάλει την σκεπή του οίκου, και μετά ταύτα πάβει από το έργο της οικοδομής, έτσι με τον ίδιο τρόπο και ο Υιός βασιλεύει, δηλαδή ενεργεί την εις ημάς βασίλευσιν αυτού, έως ότου εμείς να βασιλευθόμεν τελείως από αυτόν. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε με πολύ φυσιολογικό και φυσικό τρόπο το πως ο Ιησούς Χριστός βασιλεύει μεν, ενόσο είμαστε εμείς οι άνθρωποι υπό την εξουσίαν έστω και μερικώς του διαβόλου και του θανάτου, και παραδίδει την βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα. Δεν έχει την έννοια το έωσότου και η παράδοσης του ότι πάβει από τότε και εις το εξής να βασιλεύει, απλώς ολοκληρώνεται το έργο της συγκεκριμένης βασιλείας και πλέον η βασιλεία του Θεού παίρνει άλλη μορφή, δεδομένου ότι αλλάζει σκοπό. Αφού είδαμε λοιπόν με ποιο τρόπο και με ποια έννοια αναφέρει ο Απόστολος Παύλος το πώς παραδίδει ο Ιησούς Χριστός ο Υιός την βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα, και με ποια έννοια αναφέρεται το έωσότου εις την βασιλεία του, ας έλθουμε στο επόμενο θέμα, στο θέμα της υποταγής, που είναι και το θέμα του επομένου ακριβώς στίχου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής που διαβάζουμε, δηλαδή του στίχου 27. «Διότι πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, όταν δε είπε ότι πάντα υποτέτακτε, δήλων ότι, δηλαδή είναι φανερόν, εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα». Και ας δούμε τα σχόλια που αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. «Επειδή είπε περί του Ιού Απόστολος ότι έχει να καταργήσει τους εχθρούς και να κάνει νίκην, εφοβήθη μήπως νομιστεί ο Υιός ότι είναι άλλη αρχή, αγέννητος, έξω από τον Πατέρα. Δια τούτο λοιπόν αναφέρει τα πάντα εις τον Πατέρα, λέγοντας ότι ο Πατήρ υπέταξε τους εχθρούς εις τον Υιόν». Και ας σημειώσουμε κάτι εδώ που εν πωλής είναι άγνωστο, λόγω του ότι οι σχέσεις που υπάρχει στις ημέρες μας με την γνώση των ανθρώπων της εποχής εκείνης και την αντίληψη που είχαν γύρω από τον Θεό, ας δούμε με περισσότερη προσοχή τα ακόλουθα. «Επειδή δε πάλιν έγραφε προς Έλληνας, οι οποίοι είχαν τη δοξασία ότι ο Ζεύς εσηκώθη εναντίον του πατρός του Κρόνου και οπήρεν από αυτόν την βασιλεία, εφοβήθη μήπως υποπτευθούν οι Κορίνθοι και δια των Υιών έναντι ούτων, ότι δηλαδή εσηκώθη εναντίον του πατρός του, δια τούτο ακολούθως λέγει ότι όλα υπετάχθησαν εις τον Υιόν έξω μόνον από τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ μάλλον υπέταξεν εις τον Υιόν όλα τα άλλα». Και υποσημειώνει τα εξής: «Δια τούτο και ο Μέγας Ενωσίης Βαρσανούφιος εις την τουριτού τούτου ερμηνείαν φέρει την ιστορίαν ταύτην λέγον: Πέθος ειν παράτηση των Ελλήνων ούτως, δηλαδή ήταν συνήθεια ανάμεσα σε μερικούς από τους Έλληνες η εξής: όταν ήρχετο ο Υιός του βασιλέως αυτών εις ηλικίαν, ηγείρετο και εφώνευε τον ίδιον πατέρα». Δηλαδή όταν έφτανε σε ηλικία ικανή ο Υιός του βασιλέως, τότε σηκωνόταν και σκότωνε τον ίδιο του τον πατέρα. «Και οι να μη ιδεχόμενοι το κήρυγμα του Αποστόλου έχωση κατά το έθος αυτών και περί του Υιού του Θεού το αυτό υπολαβήν, εξόρισε την κοινωνίαν ταύτην, ή την έννοιαν και υποψίαν ταύτην, από αυτόν λέγον αυτής, όταν υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα». Με άλλα λόγια πλούστερα, ήθελε να αφαιρέσει τελείως από τους Κορινθίους, οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι στην ιδέα ότι ο Υιός του βασιλέως, όταν έφτανε να έχει αρκετή εξουσία και δύναμη, εσκότωνε τον ίδιο του τον πατέρα. Έτσι, έγραψε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ότι όταν ο Υιός θα νικήσει και θα υποτάξει τα πάντα κάτω από τους πόδας του, τότε και ο ίδιος θα υποταγεί εις τον πατέρα, για να αφαιρέσει οποιαδήποτε υπόνοια είχαν οι Κορίνθιοι, ότι θα μπορούσε ο Υιός να είναι διαφορετικής φύσεως, ουσίας, αλλά και βουλήσεως από τον πατέρα, χρησιμοποιεί αυτόν τον έντονο τρόπο εκφράσεως, τον της υποταγής δηλαδή. Ας σημειώσουμε όμως ότι η υποταγή αυτή είναι σωτηριώδης προς τους υποτασσομένους, κατά τον Ίσης Γρηγόριον λέγοντα, «Σαφώς επ' αυτόν η σωτηρία το ονόματι της υποταγής ερμηνεύεται». Και συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο, τον τελευταίον του χωρίου αυτού που μας απασχόλησε σήμερα, τον στίχο 28. «Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα». Δια να μην πει κάποιος ότι αν και δεν υπετάχθη ο πατήρ εις τον Υιόν, αλλά όμως δεν εμποδίζει τίποτε το να είναι ο Υιός δυνατότερος από τον πατέρα, δια τούτο ο Απόστολος ταύτην την υπόνοια, ανερώντας με μίαν υπερβολή, λέγει ότι και ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον πατέρα, δια να δείξει με τον λόγον τούτον την πολλήν ομόνοιαν όπου έχει ο Υιός με τον πατέρα, ώστε να ξέρουμε ότι ο πατήρ είναι η αιτία και η πηγή της δυνάμειος ταύτισης των Υιών, και ότι ο Υιός δεν είναι κάποια άλλη δύναμης εναντία με τον πατέρα. Αν ίσως όμως και ο Απόστολος Παύλος εμετεχειρίστη λέξην ταπεινήν της υποταγής περισσότερον από τον πρέπον, μη θαυμάσουμε, επειδή έχει άλλωστε και την συνήθεια ο ίδιος, και όταν μέλει να ανασπάσει από τη ρίζα κάποιο αιρετικό φρόνημα, να μεταχειρίζεται εκφράσεις με κάποια υπερβολή. Χαρήν παραδείγματος, αυτός θέλοντας να δείξει ότι η πιστή γυναίκα δεν βλάπτεται από την συγκατοίκηση του απίστου ανδρός, είπεν ότι «υγίαστε ο ανήρο άπιστος εν τη γυναική». Α Κορινθίους, Ζ, 7ο δηλαδή κεφάλαιο, στίχο 14. Όχι πως λέγει τούτο ότι ο άνδρας άπιστος όντας γίνεται άγιος, αλλά δείχνοντας με την υπερβολική αυτήν λέξη ότι δεν βλάπτεται η πιστή γυνή εάν συγκατοικεί με τον άπιστον άνδρα της. Έτσι και εδώ, με το όνομα της υποταγής, ανασπά από την ρίζαν την πονηράν υπόνοιαν, την οποίαν ήθελεν υπονοήσει κάποιος ότι ίσως ο Υιός είναι δυνατότερος από τον πατέρα, με το ότι μπόρεσε να κατορθώσει τόσα μεγάλα πράγματα. Ο δε θεολόγος Γρηγόριος λέγει ότι ο Υιός με το να οικειοποιείται όλα τα δικά μας ανθρώπινα, δια τούτο και τη δική μας υποταγή, δική του την νομίζει, διότι τώρα εις την παρούσαν ζωή μαχόμεθα και εναντιούμεθα με τον Θεόν. Οι μεν άπιστοι αρνούμενοι αυτών, εμείς δε οι πιστοί χριστιανοί δουλεύοντες εις τα πάθη, και κατά τούτο είμεθα ανυπόταχτοι εις τον Θεόν. Όταν δε οι μεν άπιστοι γνωρίσουν τον Θεόν, τον οποίον τώρα αρνούνται, εμείς δε οι πιστοί μεταβληθόμεν από τα πάθη εν τη παρούση ζωή, τότε βέβαια λέγεται ότι ο Υιός υπετάχθη εις τον Πατέρα, επειδή ο Υιός ενδυόμενος το δικό μας ανθρώπινο πρόσωπο, δικά του νομίζει και τα δικά μας ανθρώπινα ελαττώματα. Και υποσημειώνοντας λέγει, δια τούτο λέγει ο Θεοφόρος Μάξιμος, «Όσον εγώ ημί ατελής και ανυπότακτος, μη υπακούον το Θεό δια της εργασίας των εντολών, μήτε γινόμενος κατά την γνώση τέλειος τεσφρεσίν, ατελής και ανυπότακτος το κατεμέ και ο Χριστός νομίζεται διεμέ. Μειώ γαρ διότι μειώνω αυτόν και κολοβώ μη συναυξάνον αυτό μη συναυξάνοντας μαζί με αυτόν κατά πνεύμα ως σώμα Χριστού την χάνον και μέλος εκ μέρους». Και σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος, «Ακούεις αδελφέ μου χριστιανέ, εσύ όπου αναγινώσκεις ταύτα, τι φοβερόν λόγον λέγει εδώ ο Άγιος Μάξιμος. Όποιος λέγει δεν υποτάσσεται εις τον Θεόν, ουδέ φυλάτη τας εντολάς του, αυτός από μέρος εδικών του κάνει και τον δεσπότην Χριστόν ανυπότακτον εις τον Θεόν. Βλέπεις που αναφέρεται η βλασφημία και η ανυποταξία σου, αγαπητέ. Δια τούτο, σπούδαζε όσον δύνασε να υποτάσσεσαι εις τον Θεόν και να φυλάτεις τας Αγίας του εντολάς, ή να μη εξαιτίας η δική σου ατιμάζεται και υβρίζεται η κεφαλή σου, η οποία είναι ο δεσπότης Χριστός. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει, «Ήθε οικός ο Υιός το Πατρί υποτάσσεται», δηλαδή, αν ο Υιός κατά θεϊκό τρόπο υποτάσσεται εις τον Πατέρα, εξ αρχής ανυποτέτακτο. Ποιοι θα ήταν υποτεταγμένος, εξού και Θεός ειν. Ή δε ούχ υποτέτακτο, αλίστερον υποταγήσετε, ανθρωπίνος υπερημών υποταγήσετε και ου θεϊκός υπερ εαυτού. Ο δε Μέγας Αθανάσιος λέγει, τούτο δε εστίν, δηλαδή το παραπάνω χωρίο, όταν φυσίν υποταγόμενοι πάντες το Υιό και ευρεθόμεν αυτού μέλη και γενόμεθα αυτό εις Υιούς Θεού, ημείς γάρ φυσίν είσαι εν Χριστώ Ιησού, τότε και αυτός υποταγήσεται με θυμόν το Πατρί ως κεφαλή υπερ των ιδίων μελών, τον γάρ μελών αυτού μηδέπο υποταγέντων πάντων, αυτός η κεφαλή αυτών ούπο υποτέτακτε το Πατρί αναμένων τα ίδια μέλη. Ας σταματήσουμε όμως εδώ τον σχολιασμό. Ήδη παρατηρούμε ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας ότι ο Υιός υποτάσσεται εις το τέλος εις τον Πατέρα ως κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, διότι τότε είναι στην πραγματικότητα που η Εκκλησία, το σώμα του δηλαδή, θα υποταγεί εις τον Θεόν. Με αυτά λοιπόν τα λόγια ξεκαθαρίζει πλήρως το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου, αντιλαμβανόμαστε με σαφήνεια και με φυσικό τρόπο την ερμηνεία του και ελέγχεται η παρερμηνεία που δίδουν οι αιρετικοί προκειμένου να προωθήσουν τις θέσεις τους περί της διαφορετικής φύσεως του Υιού από τον Θεό Πατέρα. Στο σημείο όμως αυτό και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε τον Σιμεών Σβανά και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.